Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono derybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radijo laidos derybų treniruotė. Šiandien turim temą tokią, tai yra, kasgi keičiasi, kai žmogus, derybininkas, investuoja į derybų mokslą. Ir studijoje kalbame su Dariumi Dovidaičiu, kuris yra Invin derybų akademijos alumnas, ir įmonės Paulig Lietuva pardavimų vadovas. Labas, Dariau.
Labas, Gražvydai.
Tai esi žmogus, kuris suinvestavo į save. Dažnai tai darai?
Taip, iš tikrųjų paskutiniu metu sakyčiau, kad taip, suvokimas būtent po Invino atsirado tas, kad iš tikrųjų ta investicija jinai atsiperka. Ir atsiperka pirmiausia kaip žmogui, o po to jinai atsiperka ir įmonėje, kurioje tu dirbi iš tikrųjų, nes jinai neša visai kitokią naudą.
Šiek dar prie atsipirkimo aš dar galvojau, sugrįžim gal šiek tiek vėliau.
Žinoma.
Bet pradžiai tai vis tiek man norėtųsi pajudinti tą tokį vat, pirminį tą impulsą. Ne? Tai kaipgi žmogus arba tu pats nusprendėjai, na, kad tau reikia investuoti į derybų akademiją?
Čia, žinai, aš Gražvydai pritarsiu visiškai Dariaus Pietariaus minčiai, kad patyrusiam derybininkam, taip kaip ir profesionaliam sportininkam, reikia treniruotis daug ir nuolat. Ir čia mes iš tikrųjų negalime užmiršti to, kad atnaujinti žinias reikia visada. Ta, ką mes išmokome, išgirdome prieš 10-15 metus, gali būti visiškai nebeaktualu šiai dienai. Gali būti visiškai pasikeitusi situacija ir mes turime išmokti naujų dalykų. Tai man pirmiausia, tai buvo suvokimas, kad tai nėra tiesiog dar vieni baziniai mokymai. Kai gavau pasiūlymą, pamačiau, kad tai yra derybininkų akademija. Mhm. Tai ne šiai baziniai mokymai, tai studijos, kurių trukmė yra 12 mėnesių, testinės studijos, ne 2-3 dienas, kaip mes esame įpratę dažniausiai prie derybų mokymų. Ir suvokimas, kad tu turėsi galimybę treniruoti su derybų partneriais, kurie yra jau patyrę derybininkai, ir turėti derybų trenerį, kaip Darius Pietaris ir Dainius Peldžius, tai man papirko iš karto.
Mhm. Tai reiškia, 12 mėnesių didžiulis įsipareigojimas, negazina?
Ne. Iš tikrųjų, vien pamačius programą, sakysim, kokias temos bus nagrinėjimas, tai tas iš karto parodė, kad yra daug dalykų, kuriuo aš dar nežinau, kad tai bus žymiai plačiau, žymiai giliau ir iš tikrųjų tai, ko aš labai jau seniai laukiau, nes vien iš bazinių mokymų tu negali pasimti tiek, kiek tu nori. Norėjęs jau žinių žymiai platesnių, gilesnių, išsamesnių, atsirado įvairių klausimų, sakysim, per tą patirtį, kurios norėjęs irgi gauti profesionalius atsakymus.
O Dariau, tu vis tiek, tu esi profesionalus darybininkas ir iki to buvai. Na, dirbdamas įmonėje, dirbdamas verslėgi, turėdavai daugybę darybų įvairių.
Tikrai tai.
Ir lengvų, ir ten paprastesnių. Ir aš man galvoju, koks vis tik tai tas jausmas, vienas dalykas išdrysti, pripažinti savo, kad aš noriu ugdyti darybinę kompetenciją, ne? O kitas dalykas, na, jau ir pasiekus tam tikras karjeros aukštumas, ne, vėl atsisukti ir sakyti, o, aš einu mokintis. Koksgi tas jausmas yra?
Pirmiausia, galbūt sakyčiau, kad sau reikėjo atsakyti į klausimą, kad labai dažnai nepavyksta tiesiog pasiekti susitarimą. Nes situacija yra visiškai pasikeitusi ir tam pačiam verslei yra situacija tokia, kad labai dažnai sprendimai priėmami dienos lygmenyje, savaitės lygmenyje. Niekas nebegalvoja, sakysim, apie ilgalaikų tvarų bendradarbiavimą. Ir čia labai dažnai gaunasi taip, kad tu ateini į derybas, ruošiesi deryboms, bet tu susitinki ir tu nebendradarbiauji. Tu ateini su visiškai kitokia strategija, tu konkuruoji. Ir čia gavosi taip, kad pamačiau, kad konkuravimas niekur neveda. O savo pasakyti, kad kitko nelabai moki, čia buvo galbūt tas toks esminis lūžis ir noras save vėl pažiūrėti, kad gauti žinias būtent iš profesionalų ir būtent pažiūrėti į save. Ką darau ne taip, ką galiu pakeisti ir kas man galėtų suteikti žymiai didesnę laisvę, sakysim, sprendimuose būti kitokiu. Tai čia, vat, sakysim, buvo tie tokie vat, savo noras pasakyti.
Man labai smalsu paklausti, Dariu, tavęs tokį dalyką. Na, 12 mėnesių praėjo. Ne? Ir Darius, profesionalus derybininkas, patyręs, atėjo į derybų akademiją, na, su tam tikrom žiniom, su tam tikrom patirtim. Praėjo 12 mėnesių ir kažkas įvyko. Tai ar galėtum pasidalinti su klausytojais, kasgi tau įvyko asmeniškai vat, per tą 12 mėnesių ir kaip pasikeitė Darius kaip derybininkas, arba ką Darius dabar daro kitaip, arba ko jisai nebedaro, arba kaip pasikeitė tavo derybinė gale, jėga, nežinau, kas dar.
Pirmas galbūt toks lūžis jau įvyko praėjus 6 mėnesiams. Kai iš tikrųjų buvo galimybė būtent įvairių situacijų metu, kadangi šitoje būtent akademijoje yra labai daug praktikos. Iš tikrųjų tai yra didžiulis bagažas žinių, kurios mes gauname būtent per praktiką. Ir čia buvo įvairiausių simuliacijų ir buvo galimybė save išbandyti situacijose, kai tau atrodė, kad aš natūraliai taip elgčiausi, bet versle, realiam gyvenime, galbūt būčiau to nedaręs, nes susitarimo kaina yra visai kitokia. Mhm. Daryti tai, simuliuoti per mokymus, per treniruotės yra visai kitaip, nei sėdėti prie derybų stalo, kai susitarimo vertė yra, na, tikrai visai kitokia. Mhm. Ir čia, vat, sakysim, būtent situacijos kompleksinės derybos, 3D, 3 dimensijų derybos, kai parodė, kad iš tikrųjų sprendimo prieimimai kartais reikia žymiai daugiau informacijos, grįžti namo, padaryti žymiai daugiau namų darbų, neeiti konkuruoti su viena strategija. Tai vat ir rodė, kad iš tikrųjų jau prasideda toks pirminis lūžis ir mano paties, sakysim, tokia jau mintis jau susiformavo tada, būtent kai su Dainiumi prie kavos podelio kalbėjomės, kad ką aš pasiėmiau jau po pusės metų, būtent po tų mokymų, tos va treniruotės, kad net ir būdamas silpnoje pozicijoje, aktyviai reaguodamas į besikeičiantį aplinką, sudarydamas reikiamas koalicijas, tinkamas koalicijas, iš situacijos gali išeiti nugalėti. Tai aš jau pajaučiau, kad aš jau pradedu keistis, kad pradeda keistis mano mąstysena ir kad iš tikrųjų į derybas aš turėjau tai nusiteikęs visiškai kitaip. Ir toks jau visiškai galutinis lūžis, aš sakyčiau, kad įvyko rudenį, spalio lapkričio mėnesį, kai aš netgi pats turėjau keletą derybų, kurios buvo pakliuvusios į aklavietę. Iki mokymų aklavietė mano suvokimu buvo tai, kad yra skirtingi šalių interesai ir susitarti neįmanoma. Mhm. Bet mes suprantame, kad aklavietė tai yra ta vieta, kai prasideda tikrosios derybos. Ir būtent po šių mokymų, vėl susėdus prie derybų stalo, įsigilinus į kitos šalies partnerio lūkesčius, tikslus, pavyko iš tikrųjų labai lengvai susitarti, kadangi vertė, dėl kurios mes tarėmės, buvo labai simbolinė, bet iš tikrųjų grįžus atgal prie derybų stalo, pavyko sukurti visiškai kitokią vertę, kadangi mes jau nebekonkuravome. Mes įsigilinome į kiekvienos pusės tikslus, lūkesčius, galimybės ir mums pavyko pateikti visiškai kitokį pasiūlymą, kurį sukūrė visiškai kitokią vertę. Tai šiai dienai einu į derybas nusiteikęs bendradarbiauti, pasirinkęs visiškai kitokią strategiją nei konkuravimas, nes tikrai suprantu, kad tai gali sukurti žymiai didesnę vertę. Mhm. Bet čia vėl yra kitas niuansas, kad bendradarbiavimui reikalingas atvirumas. Tai čia mes lygiai taip pat turime būti pasiruošę ne tik gauti, bet ir duoti partneriui masę informacijos, jeigu to prireikia situacija.
Mhm. Bet dar jau čia yra tokia viena vieta, kur na, vienas iš derybų gūrų man irgi yra minėjęs apie vertės kūrimą derybose. Tai. Ir aš pats kalbu apie tai, kad kurti vertę, tai čia yra didžioji vertė, ką galima sukurti derybose. Tačiau ar nesijauti kaip Baltavarna, nes mūsų teritorijoje kaip ne kaip, bet yra labai įsigalėjusios tos jėgos derybos, manipuliacijų derybos, kada yra bandoma, na, išsikovot kažkokią tai naudą, gauti daugiau naudos, pasiimti to, kas tau priklauso, atsisukti savo, ne, tai ar nesijauti Baltavarna šitam visam kontekste, kada ateini ir sakai, o aš dabar atvirai derėsis?
Nėra lengva, iš tikrųjų, nes kaip ir minėjau, situacija yra šiek tiek pasikeitusis, nes daug sprendimų priimami labai greitai ir ateinama į derybas būtent iš konkuravimo iš jėgos pozicijos, bet kai tu pats ateini su tokiu, sakysim, įsitikinimu, su visai kitokia strategija ir kai tu pradedi sakyti, sakysim, savo poziciją, kodėl tu taip manai, ne, kad iš tikrųjų stengiamės sukurti vertę ne čia ir dabar, bet iš tikrųjų stengiamės turėti patirtį, kuri truks ne vieną dieną, ne vieną mėnesį. Mes bendradarbiausime 50 savaitės, metus. Ir tai yra svarbiausia, kad iš tikrųjų kita pusė, matydama tavo atvirumą, kad tu nemanipuliuoji, nesinaudoji situaciją, nesinaudoji galbūt savo padėtimi rinkoje, ateini ir atvirai kalbėsi apie dalykus, kurie yra. Ir aš manau, kad tas atvirumas, jisai iš tikrųjų, žinai, jeigu tu kalbėsi, manau, kad po kurio laiko tu tikrai gauni tai atgal. Galbūt ne iš karto, niekas nesakė, kad iš karto pavyks, bet jeigu tu ateini su tokiu savo įsitikinimu, su tokia savo strategija, į ne vieną susitikimą, į du, tris susitikimus, kita pusė pamato, kad tu ateini visai kitaip nusiteikęs. Kad iš tavęs lygiai taip pat jie gauna informaciją, kad gali dalintis informaciją, gali pasitikėti vienas su kitu ir kad čia mes iš tikrųjų esame, nelaužyti rankų vienas kitam, nekonkuruoti, bet tikrai galime sukurti žymiai daugiau.
Klausytams primenu, kad klausėtės radijo laidos derybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra Darius Dovidaitis, kuris yra InVin derybų akademijos alumnas ir Paulig Lietuva pardavimų vadovas. Ir mes čia kalbam apie tai, kas gi keičiasi, kai žmogus nusprendžia investuoti į derybų mokslą. Ir paminėjau dar jau tokius dalykus apie tą tokį atvirumą, ane? Kad sukurti vertę, na, tai yra vėlgi skirtingos savybės, pa žmogų turi būti, ne? Nes vienas dalykas tai yra, kaip tu sakai, iš tos jėgos, ateiti iš jėgos ir jau išmokau tą jėgą naudoti, na, ir ten darau tos jėgos pratimus ir gaunasi, nesigauna koks skirtumas, betgi kalbant apie atvirumą, kalbant apie tai, kad sukurti tą vertę, tai reikiagi įjungti kūrybą. Ar sudėtinga persiprogramuoti save, ne, nuo tos jėgos iki kūrybos, kaip pačiam atrodo?
Nėra lengva, iš tikrųjų nėra lengva tą daryti, bet čia vėlgi reikia pirmiausiai įsiklausyti į partnerį. Tai kai mes susirenkame pakankamai daug informacijos, kai suprantame kitą pusę, nusibraižome derybų žemėlapį, čia mums yra žymiai lengviau rasti tam tikrus sprendimus. Suprasti, kodėl partneriai kažkas yra svarbaus, ką aš jam galiu duoti ir kaip aš galiu, sakysim, galbūt negalėdamas duoti tam tikrų dalykų, kas yra man labai brangu, bet galiu sukurti jam visiškai kitaip per dalykus, kurie man yra labai svarbus. Bet čia vėlgi tai yra įsiklausimas, bendravimas ir partnerystė, tai nekonkuravimas.
O, tai čia yra ta vertė, kurią vat, bandoma, na, ne tai, kad sukonkuruoti, kad aš tau tu mano, ne, bet, tai. Bet paieškokim kelių, kaip sukurti kažką tai tokio, ko ant stalo gal ir nepadėta ir nesimato.
Tiesiniai. Tikrai taip.
O dabar kalbant apie tą atsipirkimą, tai kaip tu pamatuoji tą atsipirkimą? Tu sakai, jau atsipirko, ne, per žmogišką prizmę jau paminėjai, ne, per įmonės prizmę, bet ar yra kažkoks būdas, kaip būtų galima pamatuoti, kaip greitai tai atsipirka, arba kaip smarkiai tai atsipirka, kiek kartų tai atsipirka, ir kad na, žmogus, kuris galvoja apie tai, kad investuoti, neinvestuoti, kad jisai suprastų, kad nu, vat, yra būdas paskaičiuoti, kaip visa tai veikia.
Vienas iš dalykų, kurį gali kaip žmogus padaryti, tai iš tikrųjų pamatai, kiek atsiveria tavo požiūris, kiek tu papildomų įrankių atsinešiai derybas, su kokiu galbūt lengvumu tu ateini derybas ir su kokiu pasitikėjimu. Tai čia yra galbūt asmeniniai dalykai, o įmonės mastu tai gali pamatuoti per finansinius rezultatus. Nes jeigu tau nepavyko susitarti su partneriu, tai kainuoja. Kainuoja arba prarasti visiškai partnerį, arba susitarti, arba pasiekti susitarimą, kuris netenkins nei vienos, nei kitos pusės, ir iš tikrųjų neneš visiškai jokios naudos. tai čia yra finansiniai dalykai, kuriuos mes galime pamatuoti, bet aš labiau sakyčiau, kad, žinai, vėlgi priklauso labai nuo žmogaus. Kiekvienas žmogus žiūri tai individualiai ir kartais, žinai, mes netgi šiandieną vat, kalbėjome su savo kolegomis, su kuriais vat, baigėme Invina, kiekvienas pasiėmė labai skirtingus dalykus. Kiekvienas iš šitos akademijos pasiėmė visiškai kitokį suvokimą apie save, kaip apie asmenybę. Kiti pakeitė savo nusitikimą einant į dėrybas, gavo papildomus įrankius, sakysim, kurie padeda lengviau susitarti. Tai o įmonės mes galime pamatuoti per finansinę naudą tiesiog.
Mhm. O naudojai šitos dėrybinius, įgytus dėrybinius įgūdžius, na, ne versle. Nu, kas kažkaip tai šeimoje, su draugais, su, nežinau, kur dar galėtum, asmeniniais reikalais, aš turiu galvoj, vis tiek greičiausiai yra situacijų, kada reikia ir pasiderėti, ir nusipirkti kažką.
Tikrai taip. Tai deramės mes juk nuolat ir visur. Tai čia nėra vien tik tais perku parduodu, kai mes labai supaprastiname patį dėrybų procesą. Tai yra labai daug, aš sakyčiau, man netgi galbūt labiau sunkesnės dėrybos yra ne su verslo partneriais, bet įmonės viduje, kai reikia susitarti su kolegomis, su kitais skyriais, su kitų skyrių vadovais, priimti tam tikrus sprendimus, kai kartais korporacijos lygmenyje, kadangi su tarptautinės įmonės dalis, tai kai Lietuvos balsas nėra labai didelis ir jį kartais yra labai sunku išgirsti ir nelabai galbūt nori visada išgirsti, tai tenka kartais sudaryti koaliciją, surasti partnerius, sakysim, tuos pačius kolegas kitose šalyse, kuriems tai taip pat aktualu. Tai padeda iš tikrųjų tas suvokimas, kad dėrybos yra labai platu ir kasdieninėme gyvenime lygiai taip pat. Tai matai, stengiasi suvokti, kodėl taip vyksta ir priimti tam tikrus sprendimus. Taip, iki šiai minutėje gali pasakyti, kad tikrai yra ir konkuravimo, tikrai ir konkuruoju ten, kur reikia. Mhm. Kai negalvoja apie ilgalaikį santykį, kai tiesiog perki daiktą čia ir dabar, bet kai supranti, kad iš tikrųjų reikės bendrauti su žmogumi, galbūt su įmone, tai stengiasi būtent sukurti tą santykį. Nes šiai dienai nežinai, kas bus rytoj, kas bus kitoje pozicijoje.
Jo, matai, kai aš dirbu su derybininkas, aš irgi mėgstu tokį pasakymą sakyti, ne, kad tos derybinės strategijos, ar tai konkuravimas, ar tai vertės kūrimas, jos yra ir jos egzistuoja, ir tai nereiškia, kad viena yra bloga, kita yra gera. Tai čia nereikia užkelti ant piedestalo šitų dalykų, bet jos yra, jos turi teisę gyvuoti, bet kai atsisukam į derybininką kaip profesionalą, mano požiūriu, ne, tai profesionalas ką daro? Jisai moka vieną žaidimą gerai žaisti ir moka kitą žaidimą gerai žaisti. Ir žaidžia tą žaidimą, kurio reikia toje situacijoje. Tai va tas mokėjimas konkuruoti, kada reikia, tai neišvengiama, ne? Ir mokėjimas kurti vertę, dėl to aš ir klausiu, ar sudėtinga pačiam persiversti, kai reikia kūrybą įjungti, nes čia yra kaip dvi skirtingos mašinas. Tai va čia yra profesionalaus derybininko požiūris ir aš taip suprantu iš pačio, kad vat būtent link to ir eini investuodamas į derybų mokslą.
Taip, tikrai taip. Nes tai tos strategijos yra tavo alternatyva. Ką tu atsineši į dėrybą, sakysime, ne, į tam tikrą prožiūrį. Gali ateiti į vienai, bet situacija gali tavęs reikalauti visiškai kitokio dalyko ir nu, čia tiesiog į dėrybas negali eiti su viena strategija.
O dar, kaip tu jautiesi? Nu, tu pakankamai daug visko žinai apie derybas ir bandęs daug visokių ir triukų turbūt ir ko tik tai nebūna gyvenime, bet kaip tu jautiesi arba kaip tu reaguoji derybose, kai sutinki derybininką, nu, kuris tiesą pasakius pjauna pro šalį? Vat kaip tu tokios derybos?
Sunkios, tikrai nuoširdžiai prisipažinsiu, yra sunkios. Pasitaiko tokių derybų, ypač su nepatyrusiais derybininkais, bet čia galbūt kartais tiesiog reikia pasakyti, kad na, jeigu mes susitinkame ir norite konkuruoti realiai, jūs negirdite mūsų, nenorite išgirsti mūsų, sakysim, poziciją, interesus, tai galbūt mes neturime apie ką kalbėti. Mhm. Ir nereikia bijoti kartais atsistoti nuo derybų stalo ir išeiti, jeigu situacija to reikalauja. Bet kitai pusėje kartais irgi reikia pagalbos ir kartais reikia jiem padėti. galbūt jisai nėra tiek patyręs derybininkas, bet vėlgi, sakysim, tavo atvirumas, rodymas, sakysim, kad tu nesinaudoji situaciją, nemanipuliuoji, jam gali sukurti visiškai kitokį santykį su tavimi ir jisai ateityje tapęs patyrusių derybininkų, jisai galbūt jaus tą, sakysim, lygiai tą pačią pagarbą tau, kaip asmenybėj, kaip žmogui, kaip profesionalui ir turėsi labai gerą santykį.
Tai tokiu atveju gali būti netgi mokytojas, tai kažkuria prasme mokyti savo pavyzdžių, kaip galima derėtis ir kaip galima kitaip derėtis, negu kad yra įprasta. Ne?
Taip.
Ir na, taip visai laidos pabaigai, taip trumpai, jeigu galėtum, ar galėtum pasidalinti patarimų derybininkams, kurie na yra va, tokie savamoksliai ir neturėjo dar iki šiolį profesionalaus požiūrą, profesionalaus investavimo į derybų mokymus. Ką galėtum jiem pasakyti arba patarti?
Pats paprasčiausias dalykas būtų tai YouTube kanale susirasti Invina. Ten yra labai daug gerų laidų su tikrai profesionaliais žmonėmis, kurie gali patarti, paaiškinti tam tikras situacijas, gali išgirsti jau situacijas, išgirsti apie tą pačią derybininkų akademiją, kas tai yra per daiktą, sakysim, ne, ką ten gali gauti. Ir pradėti nuo šitų dalykų. Pradėti suprasti, kad tai, ką galbūt jūs išmokote kažkada, nėra faktas. Ir iš tikrųjų, kad kelių susitarti yra žymiai daugiau, nei kad yra vienas kažkokį galbūt, kurį mes išmokome ir kuris galbūt nėra pats teisingiausias.
Tai ačiū pašnekovui. Šiandien kalbėjome su Dariumi Dovidaičiu, kuris yra Invin Derybų akademijos alumnas ir Paulgi Lietuva pardavimų vadovas. Ir iš šio pokalbio aš taip apibendrinamas galėčiau pasakyti taip, kad na, išdrįskit investuoti į derybų mokslą, nes tai atsiperka geresniais rezultatais versle, bet kaip ir žmogaus savybėmis, ne? Kadangi to žmogiškos savybės, ką išgirdau iš pačio, jos gali ir palengvinti susitarimus tarp žmonių, pačioje organizacijoje, su vadovais ir šeimoje ir aplinkui. Tai ačiū Dariui, laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, o klausytojams linkiu gerų susitarimų ir susitikim po savaitės opus metu. Visa geriausia.
Visa.